Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci z veliko večino zavrnili zakon o evtanaziji. Bodo breme odločitve rajši prepustili volivcem.
Zunanja ministrica gostila izraelsko in palestinsko gostjo. Vse skupaj so se zavzele za končanje spirale nasilja.
Slovenka leta Ana Petrič svoje talente uspešno razvija kot direktorica doma starejših, kjer se trudi za boljše delovne pogoje in dobro počutje stanovalcev.
Vatikan, žensko vodstvo za svetlejšo prihodnost.
Tretja razvojna os zamudo zaradi poplav, a po današnjem operativnem sestanku na Koroškem zadovoljni.
Mesec slovenski upokojenci naj bi bili po standardu takoj za norveškimi.
Vreme. Čaka nas deževen in hladen konec tedna.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Na presenečenje mnogih je državni zbor včeraj zavrnil zakon o evtanaziji. Proti nadaljnji obravnavi so glasovali tudi v Gibanju Svoboda, čeprav zakon podpirajo. Odločitev bodo raje prepustili volivcem, zato so napovedali referendum. Prispevek Marjane Debevec.
V državnem zboru je kljub začudenju mnogih sinoči zmagala kultura življenja. Rezultat je bil presenečenje tudi za predsednika Slovenske medicinske akademije dr. Pavla Poredoša.
Glede na to, da so zagovorniki zakona bili zelo glasni, poleg tega so imeli tudi podporo strani nekaterih centralnih medijev,
v Gibanju Svoboda zakon sicer podpirajo, vendar so zanj napovedali referendum.
Jaz mislim, da se Svoboda odločila za to, da ne bi še enkrat prihajali v konflikt z ljudmi, tudi nekaterimi vplivnimi skupinami, ki so bili proti zakonu, in da so to odločitev raje prepustili ljudstvo in bodo vse naredili, da bodo ljudstvo prepričali, da bo zakon sprejet.
Mogoče so odločitvi poslancev botrovala tudi številna pisma, ki so jih v zadnjih dneh prejeli od zaskrbljenih državljanov. Ti so jih spodbujali, naj se zavzamejo za dostojanstvo človeka in naj zakona ne podprejo. Kot je dejala ena od poslank Svobode, sicer nasprotniki evtanazije ljudi strašijo, kaj vse se bo zgodilo. Vendar je dr. Poredoš pojasnil, da primer v državah, kjer so jo že uzakonili, kot je Kanada, kaže, da se zakon vedno bolj širi.
Celo tako daleč so šli, da omogočajo evtanazijo tistim, ki so se naveličali življenja. Ne, že od teh ekonomskih vidikov, čeprav so predlagatelji trdili, da niti slučajno ne gre za ekonomski vidik evtanazije, vendar so na točno to zreducirali svojimi kalkulacijami v zakonu, koliko stane evtanazija vizavi eni dolgotrajni oskrbi.
Dr. Poredoš je najbolj pretresen nad tem, da smo svetost življenja zreducirali na tržno blago. Zato je prepričan, da je pred nami kritičen čas. Dosedanje, po njegovih besedah kvazi ankete, so namreč pokazale, da 70% prebivalcev evtanazijo podpira, čemur on ne verjame.
Treba bo dejansko intenzivno delati na tem, da evtanazija ni rešitev za stiske umirajočih, da gre za umor ali asistenco pri samomoru, kar seveda ne more biti humano dejanje, ampak gre za uboj človeka.
Danes neznosnega trpljenja ne bi smelo več biti, ker medicina, psihologija in druge znanosti razpolagajo s pristopi, ki lahko takšna stanja v velikem delu olajšajo, je poudaril dr. Pavel Poredoš.
Pač pa se evtanazija zlorablja v druge namene, da se znebimo tistih neproduktivnih, starih, psihiatričnih bolnikov, celo na otroke se širi. Nije države, kjer imajo uzakonjeno evtanazijo, da ne bi prihajali do zlorab in verjamem, da tudi Slovenija se temu ne bo mogla izogniti.
Umirajoči predvsem potrebujejo nekoga ob sebi, je poudaril dr. Poredoš. Če bomo sprejeli zakon o evtanaziji, bomo po njegovih besedah še bolj pozabili na skrb za umirajočega in na paliativo.
Slovenska medicinska akademija svoji izjavi za javnost sporoča, da kakovostna obravnava bolnikov zahteva spremembo delovnih pogojev zdravnikov. Od vlade pričakujejo, da omogoči kratkoročno ustrezne organizacijske oblike za delo manjkajočih zdravnikov v matični ustanovi, dolgoročno pa poskrbi za ustrezno število diplomantov. Ob tem poudarjanju, da so dostopnost zdravniki desetletja omogočali s prekomernimi obremenitvami na račun prostega časa. Zato se zauzemajo za organiziran prehod na zakonsko določen evropski delovni čas 40 plus 8 ur, kar se je pred stavko zdelo neuresničljivo. Izražajo tudi solidarnost s sindikatom Fides pri zahtevah za izvršitev lani podpisanih zavez vlade. Stavka zdravniškega sindikata Fides traja že 8 tednov, kar seveda vpliva na delovanje zdravstvenih domov in bolnišnic. V splošni bolnišnici Jesenice je umike soglasi podalo 60 od 149 zdravnikov, zato delo na večini oddelkov poteka prilagojeno, je povedala vršilka dolžnosti direktorice Petra Rupar.
Nekje je delo organizirano v obliki dežurnih služb, drugi je delo organizirano v obliku turnusov ali pa pripravljenosti. Zelo smo veseli, da na določenih oddelkih še vedno lahko koristimo za zagotavljanje neprekinjenega varstvenega zdravstva tudi kolege iz drugih ustanov, ki imajo še vedno dovoljenje, da delajo pri nas in jaz mislim, da to pomaga nam, pa verjamem, da tudi kakšni drugi bolnišnici, kjer je kadrovska struktura na oddelkih manjša. Zdaj, v skladu s tem lahko rečem, da je poskrbljeno za neprekinjeno zdravstveno varstvo, poskrbljeno je tudi za vse ostale stvari, ki potrebujejo zelo hitro oskrbo.
Težave so tudi na kliniki Golnik, kjer pričakujejo do 20-odstotni upad števila ambulantnih storitev. V gorenjskih zdravstvenih domovih in v kranjski porodnišnici pa večjih težav zaenkrat ne beležijo. Nacionalni inštitut za javno zdravje je v zadnjih dneh zabeležil 3 primere ošpic pri mladoletnih osebah. Zbolela sta 2 osnovnošolca in dijak, ki niso bili zaščiteni s cepljenjem. Eden se je okužil med potovanjem po državi, kjer je incidenca bolezni višja kot pri nas. Drugi 2 osebi v času inkubacije bolezni nista potovali oziroma imeli stikov z obolelimi, zato vir okužbe pri njiju ni znan. Epidemiološka preiskava še poteka. Švedska je tudi uradno postala 32. Članica zveze NATO. Njeni predstavniki so namreč včeraj na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu deponirali dokumente o vstopu v zavezništvo. Država se je tako po 200 letih odpovedala svoji neutralnosti, zaradi močne vojaške industrije pa bo pomembno prispevala tudi k krepitvi NATO. Več Andrej Šinko.
Proces pridruževanja Švedske so posebej zaznamovala pogajanja s Turčijo, ki je od nje zahtevala ukrepe proti članom kurdske delavske stranke. Oblasti so zaradi tega bile prisiljene spremeniti protiteroristično zakonodajo in sprejeti omejitve o izvozu orožja v Turčijo. Proces je oteževalo tudi zavlačevanje Madžarske, ki kljub ruski invaziji v Ukrajini ohranja tesne vezi s Kremljem. Z ratifikacijo pa je zavlačevala tudi zaradi švedskih kritik stanja vladavine prava in svobode medijev na Madžarskem. Na koncu je parlament v Budimpešti kot zadnji 26. februarja le ratificiral pristopni protokol.
To je zgodovinski trenutek za Švedsko, zgodovinski za zavezništvo in za transatlantske odnose. NATO je zdaj močnejši in večji, kot je kadarkoli bil. Pred Putinovo invazijo na Ukrajino februarja 2022 je glede na ankete manj kot tretjina Švedov podpirala članstvo v NATO. Potem se je vse spremenilo, po invaziji pa jih je pridružitev podpiralo 3/4. Švedi se zavedajo, da če je Putin želel izbrisati eno državo zemljevida, se morda tam ne bo ustavil. Je dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Švedska je za članstvo v NATO skupaj s Finsko zaprosila že maja pred 2 letoma, uspela pa skoraj leto potem, ko je to uspelo njeni sokandidatki. Po 200 letih se je odpovedala tudi svoji neutralnosti. Počaščeni smo, a tudi ponosni. Strmeli bomo k izpolnjevanju visokih pričakovanj vseh članic NATO. Združeni stojimo, enotnost in solidarnost pa bosta rdeča nit Švedske pri delovanju. Z drugimi zaveznicami bomo delili bremena, odgovornosti in tveganja. Je dejal švedski premier Ulf Kristersson. Širitev sta pozdravila tako ameriški predsednik Joe Biden kot generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, v ponedeljek pa bo na sedežu NATO v Bruslju potekala slovesnost z dvigom zastave.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Sloveniji zabeležili 3 primere ošpic. Epidemiološka preiskava še v teku.
Slovenska medicinska akademija se zauzema za organiziran prehod na zakonsko določen evropski delovni čas zdravnikov 40 plus 8 ur.
Šport. Dončić do novega trojnega dvojčka v ligi NBA in zmage po 3 zaporednih porazih.
Prometno-informacijski center.
Močno je oviran promet v Ljubljani na Celovški cesti v križišču s priključkom na H3 severno-ljubljansko obvoznico zaradi nesreče. Semafori so na utrip, upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Promet poteka izmenično enosmerno na regionalni cesti Unec-Planina, pri avtocestnem priključku Unec prav tako zaradi nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti od Brezovice proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na dolenski avtocesti proti Grosuplju. Zamuda je približno 45 minut. Na severni ljubljanski obvoznici so zastoji v obe smeri, prav tako v Ljubljani na Celovški cesti v obe smeri. Spolsko vozišče zaradi razlitega goriva na Gorenjskem ovira na avtocesti pri priključku Brnik proti glavni cesti. Okvara tovornega vozila na Štajerski avtocesti ovira promet med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani in okvara vozila na Gorenjski avtocesti ovira promet na izvozu Brod iz smeri Ljubljane. Voznike opozarjamo, da je na prelazih in ostalih više ležečih cestah v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verik, če tako določajo prometni znaki, prav tako je cesta čez prelaz Vršič obvezna z verigami. Srečno!
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Gospodarska rast v Evropski uniji je lani dosegla 0,4-odstotno rast, kar je 0,1-odstotne točke manj od prejšnjih ocen. Slovenija je lani beležila 1,6-odstotno rast, najvišjo je imela Malta, kar je 5,6-odstotno, na drugem mestu pa je bila Hrvaška z 2,8-odstotno rastjo. Negativni rekorderki sta bili Estonija s 3-odstotnim krčenjem bruto domačega proizvoda in Irska s 3,5-odstotnim zmanjševanjem rasti. Svet Evropske centralne banke pa skladno s pričakovanji včeraj že četrtič zapored ni spremenil osrednjih obrestnih mer za območje z evrom. Te se tako gibljajo od 4 do 4,75 odstotka. Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle pojasnjuje, da bo trenutna raven ob dovolj dolgem ohranjanju pomembno prispevala k pravočasni vrnitvi inflacije na ciljno raven. Poplave so nekoliko zaustavile aktivnosti na severnem delu tretje razvojne osi, a za naprej so cilji optimistični, je po sestanku s koroškimi župani, predstavniki Darsa ter Ministrstva za naravne vire in prostor dejala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Blizu javne razgrnitve so načrti za cesto naprej od Slovenj Gradca. Kaj je še pokazal sestanek, pa v prispevku Tanje Dominko.
Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je današnji sestanek v Ljubljani opisala kot zelo operativen.
Jaz mislim, da smo se dogovorili kar konkretne stvari, kaj in dokdaj morajo biti določene stvari narejene, tako da jaz sem vesela današnjega konstruktivnega sestanka in verjamem, da to, kar je bilo dogovorjeno, bo v nadaljevanju v naslednjih dneh in tednih tudi realizirano.
Župan občine Prevalje Matic Stasič je po sestanku izrazil nezadovoljstvo, ker so zaradi objektivnih in subjektivnih razlogov zamudili prvotno zastavljene roke. Upa pa, da bodo zdaj pospešili postopke.
Tudi eden izmed sklepov je, da bo ta ekipa, ki je danes nam predstavila, kje smo prišla na Koroško, kjer bo tudi predstavniki gospodarstva in ostali akterji širša predstavitev teh dogajanj na tretji razvojni osi. Jaz upam, da bomo pohitrili te postopke in da bomo v letošnjem letu sprejeli vsaj DPN od Slovenjgradca do Otiškega vrha, mogoče pa še od Otiškega vrha do Holmca. kar je izjemno pomembno zaradi tega, da se lahko postopki nadaljujejo.
Po srečanju je bil zadovoljen minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Izpostavil je še aktivnosti Darsa pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in v zvezi s tem izrazil optimizem. Da delajo intenzivno, je dejal tudi predsednik uprave Darsa David Skorenšek. V povezavi z lansko ujmo je priznal, da je povzročila nekaj težav.
Veliko se že dela, tudi imamo že kar nekaj za pokazati. Poleg tega, da imamo prebojne karavanke, odpiramo tudi v tem mesecu nov predor, ki je tudi pomemben granik nove infrastrukture. Res pa je, da je ta naravna ujma nam povzroča nekaj težav in tu moramo biti odgovorni pa resni in iskati strokovne rešitve, ki zdržijo na dolgi rok, ker to tretja razvojna os je tista in pomeni dodatni razvojni potencial za Koroško, kar si zasluži in že nekaj časa tudi na to čaka, mislim, da bo v doglednem času tudi dobila.
Ministrica je v zvezi z dokončanjem gradnje hitre ceste na dveh odsekih tretje razvojne osi dejala, da postopki potekajo v skladu z zastavljeno časovnico, ki je...
Sredi leta 2028 je časovnica za ta najbolj južni del severnega dela tretje razvojne osi, to je od Velenja do, oziroma od Šentruperta do Slovengradca in danes, ko smo šli skozi bom rekla, posamezne odseke, zaenkrat ta časovnica ostaja takšna, kot je bila. Skratka, nič se ne zamika in jaz verjamem, da če bomo vsi naredili svoje naloge, bo točno tako tudi ostalo.
Trenutno, kot je znano, gradnja poteka na treh sklopih 17,5-kilometrskega odseka hitre ceste Velenje-Slovengradec, na sklopu Gabrke je že končana. Za gradnjo na posamičnih delih oziroma etapah 14-kilometrskega odseka hitre ceste Šentrupert-Velenje pa tečejo prvi postopki za izbiro gradbincev.
Pred današnjim sestankom delovne skupine za zmanjšanje administrativnih ovir v obrtno-podjetniški zbornici Slovenije poudarjamo, da je zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti neživljenjski in v praksi težko izvedljiv. Pristojno ministrstvo zato pozivajo, naj spremembe na področju evidentiranja delovnega časa veljajo zgolj za kršitelje, vsi preostali pošteni delodajalci pa naj evidence vodijo tako kot pred uveljavitvijo zakona. Slovenska demokratska stranka je na seji parlamentarnega odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide opozorila na slab socialni položaj upokojencev. Vlado so spomnili, da ni izpolnila danih obljub o uskladitvi pokojnin. Poslanka SDS Carmen Furman.
Zdaj v teh dneh lahko poslušamo hvalo vlade in pa koalicije z zgodovinskim dvigom pokojnin, hkrati pa ostaja zamolčano dejstvo oziroma dejstvi, da je ta tako imenovani zgodovinski dvig kot prvič posledica zakonske zaveze, ki pač določa formulo za redno uskladitev pokojnin in kot drugič, da glede na vse drastične podražitve hrane in energentov, veljavna redna uskladitev pokojnin po zakonski formuli ne zadošča niti za pokritje dejanskih stroškov za preživetje upokojencev.
Pokojnine so se dvignile za približno 8%, položnice za elektriko pa so v primerjavi z lani višje za 12%, je opozorila Furmanova in dodala.
Za letom 2024 pa morajo upokojenci plačevati še obvezni zdravstveni davek oziroma prispevek, ki ste ga v lanskem letu uzakonili poslanci koalicije.
Minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec pa je očitke zavrnil. Pokazal je na raziskavo francoske raziskovalne agencije, ki je slovenske upokojence po kupni moči in tveganju revščine uvrstila na drugo mesto takoj za Norveško. Ameriški predsednik Joe Biden je v sinočnjem nagovoru o stanju v državi pričakovano ostro kritiziral nekdanjega predsednika in najverjetnejšega republikanskega kandidata na novembrskih volitvah Donalda Trumpa zaradi njegovega odnosa do ameriške demokracije in do vojne v Ukrajini. Celoten govor je bil sicer močno predvolilno obarvan, ni pa se Biden mogel izogniti niti vojni v Gazi. Več Marcel Krek.
Še štiri leta, Tako so kongresni demokrati pospremili prihod Bidna, ki je opravil svoj zadnji nagovor o stanju v domovini, tako imenovani State of the Union v tem mandatu, ali pa nasploh, če bo novembra za novega ameriškega predsednika izvoljen Bidnov najverjetnejši nasprotnik Trump. Da ta predstavlja grožnjo ameriški demokraciji in da bodo omenjene volitve prelomne, je že v uvodu med vrsticami precej jasno sporočil Biden. Že od predsednika Lincolna in državljanske vojne svoboda in demokracija pri nas nista bili tako ogroženi kot danes. Ta trenutek je edinstven zato, ker sta svoboda in demokracija napadeni hkrati doma in v tujini. Bidna skrbi tudi odnos Donalda Trumpa do Rusije in Putina, s katerim je slednji v dobrih odnosih, medtem ko vojaške in finančne podpore Ukrajini ne podpira. Poročali smo že o Trumpovi izjavi, da bi Putina celo spodbudil k napadu na tiste NATO-ve članice, ki v obrambne namene ne namenjajo najmanj 2% BDP-ja. To je nezaslišano, nevarno in nesprejemljivo. ZDA so ustanovna članica NATO, vojaške zveze demokratičnih držav, ki je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni za preprečevanje vojn in ohranjanje miru. Je dejal Biden, ki se, tudi zaradi bojazni, da zaradi trdne podpore Izraelu izgublja podporo muslimanskih in etnično bližnjevzhodnih Američanov, ni mogel izogniti vojne v Gazi. Ob tem se je zavzel za izgradnjo začasnega ladijskega pomola za krepitev dobav humanitarne pomoči v palestinsko enklavo. Nocoj ameriški vojski ukazujem na izvede nujno misijo za vzpostavitev začasnega pomola na sredozemski obali Gaze, ki bo lahko sprejel velike ladje s hrano, vodo, zdravili in začasnimi zatočišči. V nagovoru se je med drugim pohvalil tudi z nekaterimi gospodarskimi dosežki svoje administracije. Pri tem je izpostavil predvsem razmeroma nizko inflacijo v državi.
Izraelske naselbine na zasedenem zahodnem bregu so vojni zločin, je ocenil visoki komisar Združenih narodov za človeške pravice Volker Türk. V svojem rednem poročilu, ki zajema čas od novembra 2022 do oktobra 2023, opozarja, da so Izraelci zgradili 24 tisoč novih stanovanjskih enot, kar je največ v enem letu, odkar so začeli leta 2017 spreminjati te gradnje. Posledica so nasilje naseljencev proti palestincem, preganjanje in uničevanje njihovih hiš. Na Zahodnem bregu tako živi približno 700 tisoč izraelskih naseljencev, kar poslabšuje možnosti za mirno rešitev konflikta. Ob letošnjem svetovnem dnevu žena so se na mednarodnem srečanju v Rimu zbrali cerkveni voditelji, veleposlaniki in strokovnjaki. Govorci z vsega sveta so poudarili kritično potrebo po vodstvu žensk pri spopadanju z globalnimi izzivi. Prispevek Nike Mandel je prebrala Mirjam Judeš.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Kot del dogodkov ob praznovanju Dneva žena se je Mednarodna cerkvena zveza Caritas pridružila avstralskemu in britanskemu veleposlaništvu pri Svetem sedežu in zbrala visoke govornike in strokovnjake na srečanju z naslovom Voditeljice svetlejši prihodnosti naproti. Namen srečanja je bilo ospredje postaviti pomen vodstvene vloge žensk na vseh področjih, njihov potreben in kritičen prispevek k izboljšanju sveta z obravnavo številnih globalnih izzivov. Panelne razprave so se osredotočale na krepitev vloge žensk v katoliški cerkvi in na to, kako lahko verski in vladni akterji povečajo sodelovanje. Strokovnjaki so se posvetili tudi uspešnim zgodbam, ki govorijo o pomembnosti izobraževanja, gospodarske podpore in razvoju veščin pri podpori ženskih voditeljic na različnih področjih, tudi v globalnih razmerah. Britanski veleposlanik pri Svetem sedežu Christopher Trott je poudaril, da je vloga žensk pri gradnji boljše prihodnosti in odzivanju na pereča globalna vprašanja kritična. Dopolnil je še, da morajo pri zavzemanju za pravičnejši, svobodnejši ter varnejši svet ženske in dekleta ostati v središču naših prizadevanj. Generalni sekretar Mednarodne zveze Caritas Alistair Dutton je v svoji izjavi opozoril, da so revščina, nasilje in pomankanje dostopa do izobraževanja ter osnovnih storitev dejavniki, ki jih je treba obravnavati, saj prispevajo k izključevanju žensk na različnih družbenih položajih. Tudi papež Frančišek je v preteklosti večkrat opozoril na še vedno obstoječe razlike v plačilu med moškimi in ženskami, ter jih označil za veliko krivico. Sklenil je, da ženske z ustvarjalnim pogledom in nežnim srcem gradijo bolj človeško družbo, ter se jim zato tudi zahvalil.
Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je ob Mednarodnem dnevu žensk na obisku gostila članici izraelske in palestinske organizacije. Poudarila je, da slovenska zunanja politika ni ne propalestinska, ne proizraelska, temveč proaktivna v iskanju miru. Vse so na novinarski konferenci med drugim poudarile potrebo po končanju spirale nasilja, pri čemer bi morala biti vloga žensk večja. O tem bodo spregovorile tudi na okrogli mizi, ki bo drevi v Cankarjevem domu. Tedaj bodo delile svoje življenjske zgodbe in doživljanje bližnjevzhodnega konflikta. Letošnja Slovenka leta je direktorica Doma starejših Deos Notranje Gorice Ana Petrič, ki je širši javnosti znana po ustvarjalnih pristopih, ki lepšajo življenje starejših in zaposlenih. Med njimi sta projekt Mala pozornost za veliko veselje, pisanje voščil za starejše po domovih in skupnostih ter prvi vrtec v njihovem domu, ki ima na stanovalce izjemno pozitiven vpliv. Ob današnjem 8. marcu smo jo vprašali, na kaj je ponosna pri svojem delu in kako bi izboljšala odnos do starejših. Več Meta Potočnik.
Svojo poklicno pot je srednjo upravno šolo pričela kot strežnica.
Potem na recepciji, ko je bilo potrebno, pa v negi, pa v administraciji. In seveda dneve sem želela polepšati starejšim, da ne bi bil pač dan samo plenica in pa obrok, zato sem se začela z njimi zelo ukvarjati in organizirati razno razne dogodke in aktivnosti, tako da sem tudi kot animatorka in virovna inštruktorica.
Kasneje je vodila tudi varovani oddelek za osebe z demenco. Ker je želela razmere v domu spremeniti na bolje, je končala še fakulteto za socialno delo.
Sem verjetno dobila mičkano več družbene moči, da bom lahko izpostavila tako pomembno področje, kot je socialno varstvo. Menim, da bi lahko marsikaj izboljšali, predvsem z razno raznimi idejami, inovacijami, s nagrajevanjem zaposlenih, s višjimi kadrovskimi normativi, s bolj dostojnim in pravičnejšim plačilom.
Zanimalo nas je tudi, ali je bila njena pot kaj težja zato, ker je ženska.
Sama nisem imela tega občutka, mogoče bila težja zato, ker se moraš ves čas nekaj dokazovati, ves čas moraš ljudi prepričevati, zakaj je kakšen projekt dober in kaj s tem pridobijo starejši.
Izredno je všeč, da dela v domu s koncesijo. Tako ne potrebuje posebnih dovoljenj za izvedbo novih aktivnosti, kakor bi jih v primeru javnega doma, kjer bi strokovni svet lahko postavljal nepotrebne ovire. Ko gleda svojo profesionalno pot, pravi, da je najbolj ponosna na dobre odnose, ki jih ustvarja z zaposlenimi. Ob tem pa izpostavi tudi poletno varstvo za otroke zaposlenih, sodelovanje z varstveno-delovnimi centri in vključitev enote Angelinega vrtca Montessori v stavbo doma. Daljšemu pogovoru z letošnjo iskrivo in srčno Slovenko leta Ano Petrič prisluhnite v večerni informativni oddaji ob 18. uri.
Minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec se je ob 8. marcu sestal z nevladnimi organizacijami in društvom SOS Telefon. Opozoril je, da morajo imeti ženske enake možnosti pri zaposlovanju kot moški. Njihovo plačilo za enako delo mora biti takšno kot pri moških, skrb za otroke in gospodinstvo pa si mora par enakomerno razdeliti. Nasilje nad ženskami je nedopustno, zato pri Združenih narodih spodbujajo k vlaganju v napredek žensk. Maja Plas iz SOS Telefona je zato pozvala vse žrtve nasilja, naj pokličajo telefonsko številko 080-11-55. Mi pa smo pred časom gostili režiserko Marijo Zidar, ki pripravlja film na temo ženskega femicida.
Približno tretjina storilcev intimno-partnerskih umorov kaže kakršnekoli znake nasilja zunaj družinskega oziroma intimno-partnerskega odnosa. Približno tretjina teh moških je celo v okolici, med sosedi, v delovnem okolju, prijazna. Kaže popolnoma drugačno sliko. So lahko celo zelo priljubljeni, dajo občutek, da želijo vsem pomagati. V resnici gre pa za osebe, ki imajo neko specifično osebnostno strukturo, manipulativno in tako.
Pred športom pa še vabilo, jutri bo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani potekal tradicionalni festival inovativnih tehnologij. Več dr. Aljaž Blatnik iz Laboratorija za sevanje in optiko.
Fakulteta za elektrotehnik organizira že tradicionalni festival inovativnih tehnologij, ki v bistvu pod eno streho združuje različna tekmovanja z področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Dogodek je namenjen osnovnošolcem, 8. in 9. razredom. Ključni cilj pa je približati znanstvenih in raziskovalnih dosežkov z področja IKT mladim generacijam.
Dogodek je namenjen osnovnošolcem in njihovim mentorjem.
Začenjamo onkraj velike luže. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić v severnoameriški ligi NBA namreč ni za izjemne predstave. Na domači tekmi njegovih Dallas Mavericks proti Miami Heat mu je danes zjutraj po slovenskem času uspel še 5. zaporedni trojni dvojček. Tokrat je zbral 35 točk, 11 skokov in prav toliko podaj, s čimer je popeljal Dallas do zmage 114 proti 108, prve po 3 zaporednih porazih. Naslednja tekma Teksašane čaka jutri, ko bodo gostovali pri Detroitu. Uspešen je bil danes zgodaj zjutraj po našem času tudi Anže Kopitar, ki v hokejski ligi NHL s svojimi LA Kings na domačem ledu po podaljšku s 4-3 ugnal Senatorje iz Otave. Slovenec je pri tem zbral 2 podaji, naslednja tekma pa ga čaka jutri doma proti Dallasu. Nadaljujemo z nogometom. Znani so namreč še zadnji četrtfinalisti slovenskega pokala. To so Mura, Koper in Rogaška. Muraši so pričakovano 5-0 na gostovanju ugnali niže ligaškega lokalnega tekmeca Martjance. Koper je v ljubljanski Šiški nekoliko presenetljivo z 2-4 izločil Olimpijo, Rogaška pa je po podaljšku z 1-2 preskočila Lendavsko Nafto. Glavna favorita v pokalu sta tako zdaj Mura in Koper, kar polovico četrtfinalistov pa predstavljajo drugoligaši. Rokomet. Celjani so sinoči s 14. porazom na prav toliko tekmah in brez točke sklenili sezono v Ligi prvakov. Za konec jih je namreč v Zlatorogu s 30-34 ugnal danski Gudme. Na včerajšnjo 5. etapo kolesarske dirke Paris-Nica s ciljem v Sisteronu pa je dobil nekdani kolega Primoža Rogliča pri Vizmi Nizozemec Olaf Koj. Tako kot v uvodni etapi dirke je bil spet najmočnejši v šprintu. V glavnini so bili tudi favoriti z Belgicem Remkom Evenepoelom in Rogličem. Ta je na skupnem 15. mestu, trenutno pa vodi Avstralec Luke Plapp. Kolesari so že na poti 6. etape. In še ena napoved, ob 19:15 se v ljubljanskem Tivoliju začenja finalna serija domačega hokejskega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami. Športu tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, ob morju do 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, rahle padavine se bodo dopoldne od zahoda prehodno razširile nad večji del države. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 800 metrov, čez dan pa se bo dvigovala. Popoldne bo dež oslabel in ponekod ponehal, ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 5 do 12, ob morju do 15 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo na zahodu znova začelo deževati, dež se bo popoldne okrepil in zajel vso Slovenijo. Ob morju se bo krepil jugo. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo. Temperature po Sloveniji ob 15. pa so bile Koper 11, Murska Sobota in Ilirska Bistrica 7, Novo mesto in Rogaška Slatina 6, Ljubljana, Maribor, Tolmin, Kočevje in Litija 5, Kranj, Vrhnika, Slovenj Gradec in Mežica 4, Logatec in Gorenja vas 2, Rateče 1, Celje in Listca 0 in Krederica -8 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je močno oviran promet v Ljubljani na Celovški cesti v križišču s priključkom na H3 severno ljubljansko obvoznico. Semafori so na utrip, upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Promet poteka izmenično enosmerno na regionalni cesti Unec-Planina pri avtocestnem priključku Unec. Zaradi nesreče na avtocesti pred Uncem proti Kopru je nastal zastoj osebnih, voznike osebnih vozil naj uporabijo logatec ali postojno. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano na južnje ljubljanske obvoznici proti Dolenski ter na Dolenski avtocesti proti Grosuplju so zastoji, ki so tudi na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, v Ljubljani na Celovški cesti prav tako v obe smeri in na primorski avtocesti pred Uncem v smeri proti Kopru. Spolsko vozišče zaradi razlitega goriva na Gorenjskem ovira promet od avtocestnega priključka Brnik proti glavni cesti. Okvara tovornega vozila je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani in prav tako okvara vozila ovira promet na Gorenjski avtocesti na izvozu Brod iz smeri Ljubljane. Voznike še opozarjam, da je na prelazih in ostale višjih ležečih cestah v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verik, če tako določajo prometni znaki, prav tako je cesta čez prelaz Vršič obvezna za uporabo snežnih verik. Srečno pot! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. V današnjem mozaiku pa bomo prisluhnili letošnji Slovenki leta Ani Petrič, ki že več let uspešno vodi dom starejših Deos Notranje Gorice. Širši javnosti je postala znana po ustvarjalnih pristopih, ki lepšajo življenje starejših in zaposlenih. Med njimi sta projekt Mala pozornost za veliko veselje, pisanje voščil za starejše po domovih in skupnostih ter prvi vrtec v njihovem domu, ki ima za stanovalce izjemno pozitiven vpliv. Ob današnjem 8. marcu smo jo vprašali, na kaj je ponosna pri svojem delu in kako bi izboljšala odnos do starejših. Ura je 15 in 37 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.